Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin. Ja sam Jelena Vidić. I svanulo je to jutro, taj dan posle. Posle meča u kojem fudbaleri Srbije nisu imali rješenje za brzinu i okretnost Brazilaca, a najtrofejnija reprezentacija pokazala da su i na ovom šampionatu ozbiljni konkurenti za titulu. Izabranici Dragana Stojkovića Piksija progutali su gorku pilulu u prvom meču mundijala, ali borba tek predstoji. Da li je poraz Brazila otrežnjujuća lekcija ili preti da oteža noge ekipi koja je posle mnogo godina probudila nadu da srpski fudbal može da osvetla obraz na svetskoj areni? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja koje nameće poraz na samom startu prvenstva tražimo od naših reportera iz Katara, tačnije od Dejana Nikolića, ali i kolege, još jednog kolege iz sportske redakcije, Dejana Bulajića, koji će imati vrlo stručnog sagovornika na ovu temu. Danas na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama počinje globalna kampanja 16 dana aktivizma koju obeležava 1700 organizacija u više od 100 država sveta. Tokom kampanje obeležavaju se 4 datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava. 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 1. decembar, Svetski dan borbe protiv AIDS-a. 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetima. I 6. decembar, godišnjica Montrealskog masakra, da bi 10. decembra ova kampanja bila završena obeležavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava. Tim povodom naša gošća je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Indonezija je bila u centru pažnje svjetskih medija posljednjih sedmica kao domaćin samita grupe 20 ekonomski najrazvijenijih država sveta. Skup na Baliju osnažuje saradnju u tom formatu, a dogovoreni su razvojni fondovi i mere sa stotinama milijardi dolara. Ovu nama prijateljsku zemlju pre nekoliko dana pogodio je snažan zemljotres, a vlada i dalje radi na saniranju posljedica i pomoći žrtvama. O poziciji Indonezije na međunarodnoj sceni, značaju ekonomskog razvoja jugoistočne Azije i potencijalima odnosa između Džakarte i Beograda, za magazin na prvom govori ambasador Mohamed Chandra Vidjajuda. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić. A mi smo sa vama do 13 časova. We'll be right back. 10:12, otvaramo ovaj magazin temom koja preokupira pažnju celokupne naše javnosti još od sinoć, kada je naša reprezentacija na svetskom prvenstvu u Kataru nažalost startovala porazom od doduše najvećih, od Brazila sa 2:0. Da li je dan posle doneo malo hladniju glavu, kakva je atmosfera i u reprezentaciji među navijačima, a možda i najvažnije među izveštačima? To najpre pitamo mog dragog kolegu Dejana Nikolića, koji se javlja iz Dohe. Samo ću dodati, sa mnom u studiju je kolega Dejan Bulajić, s kojim ćemo kasnije. Dobar dan, Dejane. S kojim ćemo kasnije malo više i podrobnije, a za početak Nikolića pitam, boli li glava kolega posle prenosa od sinoć?
Dobar dan,
ili
pozdrav
radi iz...
Pa ne mogu emocije da se isključe, pre svega dobar dan iz tople Dohe, ne znam kako je u Beogradu, ali ovde, boga mi, ne do 27-28, bit će i do 30... Biće i do 30, ali ovdje je jesen pozna, tako da možete da mislite kako je leti kada dođe do 50 stepeni i nekako ta temperatura varira iz sata u sat. Bilo je sinoć prelepo, pre svega na Lusail stadionu. Privilegija je boraviti na tom objektu koji je izgrađen za ovaj šampionat. 80.000 gledalaca, najveća poseta do sada na svjetskom prvenstvu. Bilo je oko 5-6 hiljada naših, negde oko 50-ak onih koji su imali žute dresove na sebi, ali kako nam reče domaćin, pa nisu sve to Brazilci, nego ovde Indici, Pakistanci, Iranci, svi oni navijaju za Brazil po nekom defaultu, svi oni znaju za Neymara i društvo, tako da smo se zabrinuli da je baš toliko Brazilaca došlo, ali nekako sabiramo utiske Jelena, nekako pokušavamo da dođemo do ravnoteže, jer bili smo svi zajedno malo u jednoj euforiji pred start ovog šampionata, ali ko će reći pred utakmicu srpske reprezentacije, mi ćemo večeras izgubiti. Dakle, svi imamo razloga da budemo optimisti, ovde su 32 najbolje selekcije, svi imaju pravo da se nadaju i Brazil je zaista najviše pokazao do sada, rekao bih, uz možda Španiju na turniru, mada je Španija imala za rivala nedoraslu Kostariku. Prvo poluvreme, kako reče jedan naš prijatelj, trener ovdje, direktor Al Sada, Nebojša Vučković, Brazil igra u trećoj, mi u petoj brzini, kada su nas lepo ispipali, ispitali fudbalski, kada su oni dodali u petu brzinu, mi smo jednostavno pali. Mi smo to u prenosu sinoć govorili, bilo je samo pitanje vremena kada ćemo primiti gol. Imali smo i dosta sreće uz dva postignuta gola. Brazilci su pogodili stativu i prečku i Vanja Milinković Savić je nekoliko puta zaista sjajno intervenisao i čini mi se da ovih 2:0 za Brazil odličan rezultat. Zašto kažem odličan rezultat? Zato što će se na kraju sve meriti. Ne svaki bod, već svaki gol. Hajde da malo kalkulišemo. Brazil je nas pobedio sa 2:0, Švajcarci dobili Kamerun sa 1:0. Ukoliko u sljedećem kolu mi recimo dobijemo Kamerun sa 1, mi bismo voljeli recimo 2:0, imali bi gol razliku 2:2, očekujemo da Brazil savlada Švajcarsku i da Švajcarci budu recimo na 1:1, i ako mi budemo imali 2:2, a Švajcarci 1:1, onda će nama u posljednjem kolu biti dovoljen i bod protiv Švajcaraca za prolaz dalje, jer meri se ukupna gol razlika ako su dve ekipe izjednačene na terenu. Vrlo lako može se dogoditi da i mi i Švajcarska uđemo u posljednje kolo recimo sa gol razlikom 1:2, da Švajcarci izgube sa 2:0 od Brazila isto, a da mi pobjedimo Kamerun sa 1:0, dakle tada bi sa gol razlikom 1:2 ušli u posljednje kolo i mi i Švajcarska, i tada bi, ako bude nerešeno recimo prolazu dalje, od učivali žuti i crveni kartoni, dakle ta fair play lista, i zato o svemu treba voditi računa. Nikada se ne treba predavati, ne treba lako zarađivati javne opomene. A hajde sada da se vratimo na sinoćnu utakmicu. U takozvanoj mix zoni igrači nisu bili naravno pretjerano raspoloženi, vade i oni svjesni da nisu odigrali onako kako je trebalo. Nas šta najviše čudi je izjava selektora Dragana Stojkovića, koji nama kaže da on ne zna zašto su igrači tako katastrofalno fizički pali u drugom poluvremenu. Pa ako on ne zna, koje se njima već punih 10 dana svakodnevno i kome je posao da to zna, onda mi još manje možemo da znamo. Ali hajde da sada čujemo Darka Lazovića sinoć po završetku utakmice.
Posljednjih pola sata sigurno da nismo odigrali dobro, da smo trebali da držimo više loptu u nogama, da smo imali na nekih jeftinih grešaka i na kraju stvarno teško bilo doći do rezultata i oni su zasluženo pobijedili. Strah sigurno da ne postoji, opet strah je, da kažem, gruba reč, da možda posle tog gola ušla neka nesigurnost u naše redove i pokušavali smo da damo gol, ali opet ostavili smo im dosta prostora gdje su oni pokazali su svoju snagu.
A šta je bio dogovor u slučionici pred utakmicu? Vidimo da selektor, nikada ga nismo vidjeli ovako baš utučenog i nezadovoljnog.
Pa, dogovor je bio da igramo kao što smo igrali i do sada kad imam selektor, da nismo većinom to ispoštovali, da smo trebali više držimo loptu u našim nogama, da ne grešimo te, da kažem, sigurne pasove i sigurno da je to jedan od razloga zašto smo na kraju i nismo stvorili neke ozbiljnije šanse da smo mogli da ih ugasimo. Tek je počelo svjetsko prvenstvo, da nismo srećni što se lično mene tiče ni kako smo odigrali ni naravno rezultatom, ali opet ostaje nam dvije utakmice gdje se u našim rukama da prođemo grupu. Pokrećemo se sad utakmice protiv Kameruna, da ispravimo greške koje smo pravili i da igramo kao što smo igrali do ove utakmice sa Brazilom.
Bio to dakle Darko Lazović, čuli se onako iskreno, rekao bih i pošteno, kada je ocjenjivao šta smo mi radili. Imali smo protiv sebe možda u ovom trenutku najboljeg na svijetu, a pokazat će se to već 18. decembra. Nemanja Maksimović je pobedio Brazil, postigao je taj pobjedonosni gol u Novom Zelandu, odnosno na Novom Zelandu 2015. godine. Igrao je malo sinoć i pokušali smo od njega da saznamo šta to muči Srbiju i može li Srbija bolje?
Ponekad igraš koliko ti protivnik dozvoli, mislim da ti je to 50 minuta negdje bila egal utakmica, posle su oni malo više dodali ofanzivi, dali brz gol i ne znam, mislim da treba da budemo zadovoljni, ne treba da se razočaramo, nije smak sveta izgubiti od Brazila, pokazali smo možemo budemo ravnopravan rival i naravno sad imamo 4 dana se pripremimo što bolje i da pobedimo Kamerun i da se vratimo u ravnopravnu borbu za prolazak dalje.
Bilo li ste uplašeno u pojedinim momentima? Te duele koje ste dobijali ranije, nekako ste mekano išli u duele, nekako su pasovi bili pogrešni. Lopta se gura na 16 gudelju, recimo. Nije Srbija bila Srbija?
Pa dobro, svakako malo različito nama koji gledamo sa strane. Eto, ja sam ušao zadnjih 10 minuta i vama. Ne znam, mislim da pokušali smo da igramo našu igru, ali kao što sam rekao, oni su dobro presingovali, nisu nam dali mnogo prostora, počeli su da nam uzimaju lopte u zonama, da gubimo lopte u zonama u kojem ne smemo da gubimo, tako su oni podizali samopouzdanje, mi smo ga gubili i posle smo malo ušli u nervozu.
Bio to dakle Nemanja Maksimović, ono što je bitno to je da se igrači potpuno vrate u ritam, da se oporave, danas će imati trening od 16 časova, pre toga 17.30 konferencija za medije, da mi ove prve mačeće u vodu bacimo, da pouke izvučemo i 4-1 dobila nas je Nemačka 90. u Italiji pa smo stigli do četvrt finala, u svakom slučaju sledi nam jedno čistilište, rekao bih, protiv Kameruna, to je za nas meč odluke, moramo da pobedimo kako znamo i umemo kako bi ostali u igri za osminu finala, a o tome će vjerojatno i kolega Bulajić kasnije razgovarati sa svojim gostom.
Apsolutno, hvala najlepše. Čuli ste našeg Dejana Nikolića koji se javio iz Dohe i najavio je još jednog kolegu iz sportske redakcije, Dejana Bulajića. Dejane, čini se da sad tražimo odgovor na ključno pitanje. Je li ovaj poraz sinoć bio lekcija ili je utega oko nogu naše reprezentacije?
Uvek će iskusni ljudi i naročito sportisti reći da porazi umeju da budu najbolje lekcije. I pouzdano tvrdim da niko utakmicu ne može da gleda sa takvom emocijom, ali i sa tako iskusnom procenom kao što mogu zapravo sami fudbaleri. Oni koji su godine proveli na terenu i koji znaju kako se dobija, kako se trpi poraz i koji znaju da prepoznaju uzroke onoga što gledaju u odnosu na nas koji smo previše emotivni u svemu tome. I olako donosimo svoje utiske. Jedan od onih koji zna kako se pobedama dolazi do vrhova, kako se trpe porazi je Dragiša Binić. Zadovoljstvo mi je da mogu ovog dana da ga pozdravim na talasima Radio Beograda. Dobar dan, Dragiša.
Dobar dan.
Veliki pozdrav, je li prijala jutarnja kafa posle nenaročitog sinoćnjeg raspoloženja?
Pa i spavanja nije bilo kako treba.
Dragiša, imali smo priliku da čujemo našeg reportera sa lica mesta. Prospavana noć, ajde da poverujemo da su se glave ohladile i da su se neki utisci naslagali. Možemo li vas da zamolimo kako je jedan vrhunski fudbaler mogao da protumači ono što se događalo sinoć na utakmici, premijernoj utakmici koju je Srbija odigrala protiv Brazila? Vaši utisci.
Vidite ovako, utakmica dugo iščekivana, prva na svetskom prvenstvu, igraš protiv ekipe koja je, tako reći, na prvom mestu vodeća svetska sila. Teško, igrači pod pritiskom, ali po meni mi morali smo da igramo bolje. Mi možemo da igramo bolje. I to se završilo i to treba da zaboravimo. Znači, gotovo je, prošla je utakmica, nismo mi izgubili od neke reputacije anonimne ili neke slabe, već smo izgubili od jedne svetske vele sile. Tako da sad je najbitnije da igrači odmore, da vide gde su pogrešili i da ponovo shvate da bez borbenosti, bez maksimuma, nema sreće i nema kvaliteta ako se ne trudiš i ne daš maksimum. Oni to moraju sada pod moranje, a najgore su utakmice koje igrate pod more. Sad imamo što je turnir, to je takmičenje, imaš tri utakmice i možemo sa jednom dobijenom i jednom nerešenom da se kvalifikujemo. A možemo ove dve i da dobijemo. Stvari, trebali bi da dobijemo po kvalitetu i igračima kakve imamo i onom što smo, i onim što smo mi pokazali u ranijem delu takmičenja, da možemo da iznenadimo, da možda ih odigramo dobro protiv velikih ekipa, što je ovaj naš narod i očekivao da protiv Brazila može da se napravi dobar rezultat. Ali 90 minuta, mene je jedna stvar druga bolala, da ja 90 minuta ne šutnem na gol. Krenemo dobro u utakmicu, napadnemo visoko, jer Brazil je tim koji neće da trči, on hoće da on vodi loptu, da neko trči drugi. Mi smo to pokušali, tu nas je preseko sudija s onim brzim kartonom i od tog momenta još dve, tri situacije gde je on zaštitio igrača iz Brazila, odme je dao do znanja da nema oštra igra, a mi ne možemo protiv Brazila da ne igramo malo oštrije. Malo i faulova bilo za takvu utakmicu. Ti bez 20 faula ili prekida ne možeš da se suprotstaviš Brazilu koji ima izvanredan kvalitet i znati sami kakve igrače ima, gde igraju i kako igraju.
Dragiše, hoću li pogrešiti da je postojao jedan istini za volju kratak period u kog se možemo uzdati zapravo. Kada smo primili prvi gol, došlo je do, pa možda i prinudnih izmena i do momenta kada je postignut drugi gol. Bio je taj kratak period gdje je ekipa pokazala ono što je meni naročito bitno, karakterologiju koju ume da primeni, a koja je bila vidljiva u nekim prethodnim utakmicama koje smo igrali istini za volju protiv evropskih reprezentacija i od koga iz tog perioda se moglo izroditi čak i nešto više. Presekao nas je drugi gol, posle toga je ekipa bila potpuno nespremna da se vrati u utakmicu.
Pa to je ono što mi na Balkanu imamo, teško se povraćamo. Tačno je da smo primili taj gol, pokušali smo onda da malo krenemo da igramo, ali uopšte mi nismo tim, mi nismo nacija koja zna da se brani. Nismo mi Italijani koji možda igramo na 1-0, 0-0. Mi smo nacija koja hoće da igramo za gol više i mi smo tako trebali da igramo. Sad opet zavisi koliko ti neko dozvoljava da se tako igra. Ali nismo ušli u taj 20. minut ili već prvo polovreme. Kažu svi nije loše prvo polovreme.
Da, to je.
Nije ni dobro.
Tako je, upravo je to, upravo to.
Nije ni dobro, moglo je to mnogo više. Ovo je i može mnogo više. I on će sigurno i pokazati da može mnogo više. Selektor i ekipa ljudi oko u stručnom štabu verovatno je sve to videla. Sad je njima, na njima je najveće sad muka vratiti te momke ponovo, objasniti da je to već prošlost, utakmice je prošlost i gotovo, idemo dalje. Imamo još dve utakmice i mora da se dignemo. Imali smo jednu bezobraznu ekipu, imamo tog Neymara koji, vidite i sami, on je veliki igrač, ali nikad neće biti to što je Maradona. Leko. Baš zbog toga on je preterano bezobrazan. Vidjeli ste sami, on stalno foliranje, padanje. Ne može jedan veliki sportista da bude onako išaran i tetoviran i da bude pravi, da stalno traži nešto što i nije isto. Neće to da ti se vrati u život. Ja sam imao slobodu da kažem, pa mi onakvih imamo u Vranju i Šapcu kog hoće, koji gradu biti. Hoće da ti kažem njegovim izgledom. Znate šta je bio Maradona? Kak je on batine tripao na terenu i nikad nije folirao. A isto tako Šmeker da onaj gol, kako su zvali Božja ruka, što uđe u legendu, ali tako?
Naravno, naravno.
Ali on to na terenu pokazivao drugačije. Zato i Neymar i ti momci što igraju u Paris Saint-Germain, nikad ne mogu da budu svetski prvaci, nikad neću biti u evropskom takmičenju, u Ligi šampiona. Baš zato što ne da Bog to da takav bude na vrhu. E, mi smo to morali malo drugačije da iskoristimo i tu mi je žao što nismo tom Brazilu pokazali da u stvari jeftino smo prodali svoju košu. Razumete?
Gospodine Biniću, ako smem i ja kao apsolutni nestručnik za fudbal, ali neko ko je gleda utakmicu, da vas pitam, da li ste iznenađeni reakcijom selektora? Da li je Pik se sinoćnim izjavama doveo u pitanje svu tu svoju energiju, polet i radost koju je doneo u reprezentaciju ili je reagovao baš kako treba?
Pa vidite, i on je sam iznenađen, mnogo je više očekivao od momaka. I normalno je da je on pod emocijama posle utakmice. Čovjek trenerski posao je vrlo nezgodan i on se malo neprijatno iznenadio. Očekivao je mnogo više, gledajući i kroz sebe i kroz ono što su ti momci pokazali u prethodnim utakmicama. Znači, znate kad znate možete mnogo više. A to ne pružamo.
Ali moram da ubacim tu ovo pitanje, izvinjavam se kolege Bolajiću, ali Dejan Nikolić koji je izveštava iz Katara je postavio pitanje, izgleda svi izveštači imaju isto pitanje. Kako je moguće da je Pixi iznenađen da su mu trojica glavnih igrača, napadača, zapravo fizički nespremni? Rekli su mi da mogu. To je malo bilo neuobičajeno, složit ćete se.
Ja nisam, tu izjavu nisam slušao. Ali
ako niste čuli, ne morate.
Nema veze, ali da je on to rekao, pazi, igrač, tu trener mora malo i više da povede možda računa. Igrač, svi oni vole da igra. I igrač i ja kad sam bio igrač, isto sam, neću nikada da kažem ne mogu ili neću ili ne znam, ili nešto me boli.
A zato je samo jedan selektor, a 20 igrača ode na takmičenje. Gospodine Biniću, morat ću da vam zahvalim na ovoj analizi. Zaista iz jednog, zaista ljudskog i fudbalskog ugla ste ovu utakmicu komentarisali. Ja ću da zahvalim mom kolegi Dejanu Bolajiću koji se potrudio da obezbedi ovakvog sagovornika i sa nadom da će doći do tog otrežnjenja, smirenja i svega što je potrebno da bi se sledeći meč protiv Kameruna za malo ne rekom Katara odigrao onako kako mi zapravo očekujemo da naša reprezentacija igra.
Pa normalno, moramo dati sve o sebi. Ima i jedna druga stvar.
Izvolite.
Mi smo napravili uspjeh samim tim što smo otišli tamo.
Što je takođe...
I ne trebamo da budemo nesmirni.
Apsolutno ste u pravu i neka to bude ugao onaj kamen za izgradnju novog optimizma u vezi sa nastupom naših fudbalera u Kataru.
Ne smemo da gubimo nadu i imamo talenat, samo ekipa, kolektivna sport i da damo maksimum. Daš maksimum i ako je neko bolji, pružiš mu ruku i čestitaš.
I to je tako.
Ali mora da daš maksimum.
Tako je.
Hvala vam puno, Dragiša.
Veliki Dragiša Binić je bio naš sagovornik, a takođe veliki i poštovani kolega Dejan Bulajić
mi
je pomagao u ovoj analizi dan posla. Ja sam radno ovo nazvala, sanula jutro iznad crkve Svetog Marka.
Imamo razloga za optimizam i dalje. Imamo razlog za optimizam i dalje. Biće bolje već protiv Kameruna. Ko zna zašto je ovo dobro?
Ajde da vidimo, ajde da to saznamo. Poštovani slušalci, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex. Vikend akcija.
Kafa Bonito 500 grama 499,99. Čokolada Milka Noizet 270 grama ili Oreo 300 grama 279,99.
Vaš Gomex.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti. A te...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
tvoja košulja. Pokidana dugma koštana iznad kreveta, sveća vosak kapljen iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Kako te želim.
Deset časova 39 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kojim ujedno počinje kampanja, i to globalna, 16 dana aktivizma. Obeležavaće 1700 organizacija u više od 100 zemalja sveta. Ova kampanja zapravo spaja 4 datuma koji se odnose na položaj žena, na nasilje i na ljudska prava. 25. novembar, dakle danas, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 1. decembra je Svetski dan borbe protiv AIDS-a. 3. decembra, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. 6. decembra, godišnjica Montrealskog masakra. A 16 dana aktivizma završava se 10. decembra, kada je Međunarodni dan ljudskih prava. Ne samo o ovoj kampanji, ali i o njoj, je tim povodom naša gošća u studiju je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Volela bih da su nam teme i povode za razgovor lepši, ali danas počnemo od ovog dana, jer zaista je borba protiv nasilja nad ženama, čini mi se, iz godine u godinu se pojačava značaj ukazivanja na problem koji, uprkos svemu što se čini, raste.
Pa, potpuno ste u pravu.
Po brojevima, po svim podacima, nasilja ima sve više. Ili sam ja možda pogrešila?
Pa ovako, pojačava se svest građana i građanki o tome da problem postoji.
Uh-huh.
Ako se prisetite ili se prisetimo svi pre 20 godina, dakle danas, odnosno ove godine, mi obeležujemo još jedan, kako kažem, nacionalni jubilej, jel? 20 godina od kad smo dobili krivično delo nasilja u porodici. Znači, pre toga, nasilje u porodici prema ženama i prema deci, prema starijim osobama koje su najčešće žrtve, smatralo se privatnim problemom. Država, što uključuje policiju, tužilaštvo, pravosuđe, centre socijalne akcije, nije mešala. Znači, mogli ste tada da pozovete, ja se sećam tog vremena, pozovete policiju i policijski službenik dežurni kaže, gospođo, žao mi je, je se to desilo u kući ili na ulici, u kući, to je privatni problem, razvedite se, kao policija ne ulazi u kuću tim povodom. Međutim, od tog trenutka kad smo izmenili krivično delo, to više nije moglo biti odgovor policije. Dežurna služba je morala da pošalje policijsku patrolu, kako je ona razumela nasilje, kako je ona intervenisala, to je sad druga priča i o tome možemo da pričamo.
Ali nima, to zaista nije mali iskorak, naprotiv.
Naprotiv. Ali znate, tad smo, na primjer, beležili 3, 4, 5, 6 hiljada poziva godišnje.
Danas
imamo između 26.000 i 28.000 poziva, što pokazuje s jedne strane da je svest građana postala veća, da su žene postale svesnije kao najčešće žrtve nasilja u porodici i da su spremnije da pozovu policiju. Ta spremnost je posljedica i nekih drugih zakona, pre svega ovog zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je počeo da se primenjuje 2017. godine, kada je građanima i građankama rečeno nije nužno da vi dobijete batine, da budete pretučeni pa da policija interveniše. I kad neko preti i kad postoji neposredna opasnost, tu je država, tu je policija, da hitno interveniše i spreči da dobijete batine. I to je onda još više povećalo to prijavljivanje, zato sad imamo taj broj. To onda čini, stvara utisak da nasilje ima više. Ali mi suštinski ne možemo da znamo da li ga ima više ili manje, jer ne možemo da poredimo različite periode.
Da, velika je razlika.
Tako je. Znači, razlika u vremenu kada to nije bilo krivično delo ili kad nismo imali zakon o sprečavanju nasilja. Dakle, naravno da oni koji su žrtve nisu prijavljivali zato što su znali da neće biti intervencije. Tako da je nemoguće to direktno porediti. Ali, kada gledamo reprezentativna istraživanja, mi, dakle, deceniju za deceniju, ponavljena, dobijemo isti podatak. Da tek 10% žrtava nasilja odluči da prijavi nasilje institucijama, najčešće policiji.
E, to je stvarno
znači,
ključno.
Ta siva, ključno. Da kažem, tamna brojka je mnogo veća.
Da.
Niko ili retko ko pozove zbog prvog šamara. U nasilju se obično bude duže vreme. Taj prosek između 5 i 15 godina. I to koliko se trpi nasilje zavisi od mnogo drugih faktora i okolnosti u kojima žive žene, starije osobe, deca, ne samo od informacija, nego od toga šta one misle, šta će se desiti posle kad prijave.
Strah i te neizvestnosti
obično
su ekonomski zavisne od onog koga ko vrši nasilje njima drugom. Imamo ozbiljan mentalitetski problem. Mi tek 20 godina osvešćujemo ovu naciju da se žene ne sme ni pretiti, a kamoli izvršiti fizičko nasilje nad njom. Ali moram da vas pitam i o novim pojavama koje se sada na sve ovo usložnjavaju. Ova godina prolazi u znaku ukazivanje na nasilje u javnom prostoru. I imam utisak da mi nismo ni svesni. Dakle, to nasilje u porodici, nekako smo ga definisali i o to njemu pričamo, sad je više manje jasno. Mi nismo svesni šta zapravo sve žena ne sme da trpi u javnom, ne sme da je se desi u javnom prostoru. Od ulice, preko prevoza, do javnih ustanova i digitalnog prostora, da otvorimo i to pitanje.
Potpuno ste pravo, jer ja zapravo mislim kad vi u svakoj temi otvorite jedno pitanje, onda se pojavi čitav niz drugih pitanja koje su bile u senci i svaki put kada napravimo iskorak u tome da ohrabrimo žene da govore, onda nam jedna čitava druga grupa žena kaže da, a mi smo žrtve nečega drugoga što isto ima veze, što jeste nasilje, ali nije baš ovo što je nasilje koje se dešava u kući i domaćinstvu. Nismo imali do sada fokus usmeren na javni prostor i to baš ovako na različite javne prostore gde se nalaze žena, pa i deca, Pa i stariji ljudi, mi to možemo da vidimo u raznim medijskim izveštajima, ovo nedavno oko ovih slučajeva u školi.
Da.
Čuli smo recimo kad su pitali građane za jednog gospodina, starijeg čoveka koji kaže ja sedim na klupi i oni me gađaju. Znači sedi ispred škole na klupi i oni ga iz škole gađaju i maltretiraju. I to je nasilje. Znači to da vi možete da prođete ulicom, da neko može da vas udari, gurne, šutne, da neko može da baca nešto. Dakle, žene specifično imaju i problem oko tog seksističkog, dakle, onog koji ima nekakav seksualni prizvuk nasilja, koji može biti jasniji ili manje jasan, otvoren ili manje otvoren, što zapravo izaziva jedan drugi u reakciju, ne samo straha, nego nekakve vrste i sramote i stida, pa se mislite da ste nešto vi krivi ili da možda niste videli ili čuli ono što vam se dešava. Gledali smo takođe, zato što se viralno šire snimci maltretiranja u gradskom prevozu, gde odrasli muškarci prilaze obično devojčicama ili mlađim devojkama, prilaze njihovom telu, maltretiraju ih na takođe seksualizovan način. Nažalost, videli smo i da se ne reaguje mnogo u autobusu. Deca, devojčice, mlade žene su više zbunjene, jel? I kada pričamo o toj temi, oni koji su imali iskustvo uvijek mi kažu ne mogu godinu dana da uđem u autobus, ne mogu nikako da preradim tu situaciju, imam osjećaj krivice, trebalo je da reagujem, a nisam znala kako treba, šta treba da viknem, treba da mu, da ga gurnem, plašila sam se ako nešto kažem da će svi da se prave da nisu čuli ili ne znam ja šta. Dakle,
dok su se pravili da ne vide da se dešava, imala je razloga da sumnje da će dobiti podršku.
Apsolutno. I onda imamo zapravo na dva polja rad. Jedan je rad da informišemo decu, jer ja mislim da uvijek treba početi od dece najmanjeg, najnižeg uzrasta i čak i devojčice. Šta je ono što može da im se desi i kako bi oni trebali da reaguju na to. I kad sam ja počinjala se bavim ovom temom, ja se odlično sećam priručnika koje sam videla, koji su bili inostrani, a sad imamo i domaće priručnike, kako se deca niskog uzrasta, predškolskog uzrasta, obučavaju o tome šta može da im se desi u javnom prostoru, kad idu od škole do kuće, u školi, u gradskom prevozu i kako oni treba da reaguju. Znači, mi smo to također mogli da uvedemo u naš predškolski sistem, u naš osnovnoškolski sistem, da imamo svest.
A je li bilo zvaničnih pokušaja da se to uvede u školski sistem? I takav je odgovor države nadležne, kako je bilo?
Evo ovako, mi znači imamo jedan pokušaj koji jako dobro pamtimo. Dakle, jednom trenutku je ministarstvo prosvete bilo spremno da o pitanjima rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja razgovara. Čak je jedna grupa, pošto je tad postala posebne jedinice i sad postoji neko deljenje, ali nekako je nazivom sakriveno. To je nešto diskriminacija, inkluzija, pa na kraju dođe i nasilje. Znači, i ta jedinica u kojoj su radile moje koleginice, psihološkinje, pedagoškinje, ali jako dobro se sređivale i sa civilnim sektorom i sa drugim stručnjakinjima koje rade po institucijama, na primjer Institutu za mentalno zdravlje, napravili su priručnike sa radionicama za različite uzraste u okviru postojećih školskih predmeta. Dakle, ne da uvedemo novi školski predmet, pa da onda deca biraju, pa ide samo jedna trećina dece i tako dalje, pa nastavnici nisu obučeni, nego u predmetima kao što su fizička kultura, i istorija, i srpski jezik, i matematika i tako dalje, da se ovoj temi priča. Znači, kad god postoji lekcije gde je zgodno pomenuti ovu stvar, da stoji temi priča. S druge strane, Savjet Evrope je imao jednu globalnu kampanju, znači evropsku kampanju, zvala se Kiko i Ruka i napravljene su i slikovnice i predstave i pokazano je kako se zapravo deca uče ko ne sme da dira koje delove tela. I ako neko odrasli njima nešto kaže što im je sumnjivo ili ih zbunjuje ili ih dodiruje, kome oni treba da se povere, odnosno kako da kaže to roditeljima da bi roditelji reagovali. Onda smo 2016. godine, to je bilo recimo 2015. godine, 2016. godine INCEST Ruma centar napravio jedno veliko prvo nacionalno istraživanje o seksualnoj zloupotrebi dece. I tad smo bili šokirani rezultatima da u svakom školskom odeljenju koje u proseku ima 30 učenika, četvoro dece ima iskustvo seksualne zloupotrebe. Ove ili one. Znači, to može biti i dodirivanje nepristojno, jel? Ne mora, naravno, biti najgori vid seksualne zloupotrebe. I ono što nas je posebno iznenadilo, to je da kad su ta deca se obraćala odraslima. Najveći broj njih nije znao ili je smatrao da ne treba reagovati. I sad vi zapravo treba da radimo na dva nivoa.
Jedno na mnogo je, više od dva nivoa.
Na mnogo više. Mogu da tako je. Jedno je, ajde kažem tri. Deca, tako nastavnici je, koji rade sa njima, da bi nastavnici, jer dete neće pričati o nečemu ako nema ideju i nema informaciju da sme da priča o tome i da je nastavnik hoće da čuje i da nastavnik zna šta treba da se uradi. I drugo su roditelji.
Naravno.
I meni kad god čujem te argumente da škola ne treba time da se bavi, da je to pitanje roditelja, ja se uvijek pitam, sve čekajte, prvo, nisu svi roditelji kapacitetni da objašnjavaju deci na dobar način. Druga stvar, i roditelje koji su zlostavljači, koji su deci nepristupačni, u krajnjoj liniji živimo u vremenu kad roditelji rade po 12 sati, dnevno, kad se ne susreću sa svojom decom, i kad se susretnu, oni samo situiraju nužne potrebe deteta. Jesi gladan, kako je bilo u školi, zašto je jedinica, što me zvala učiteljica, a ne stignu da pitaju kako si danas.
Ali život deteta se odvija u porodici i u školi istovremeno i paralelno. Ne može to da se odvoji.
Nemaš.
Nikako ne može. Nema još mnogo razgovora, ogromne, vremena, ne, ogromna je tema. Moram da vas pitam da li se slažete sa ocenom da mi, što se same zakonske osnove, da stojimo loše, da smo mi napravili dobre zakone, ali da je kao i u svemu drugome ovde opet problem primene, kad dođe do onoga, kad žena uspe da prevali, da je pretrpela neku vrstu nasilja, kad prijavi, da ona kroz sistem prolazi kroz retraumatizaciju, da tu je očigledno ozbiljan problem napravljen, ima nekih koraka koji zaista ne treba ih izbeći.
Kad god kažete imamo solidnu zakonsku regulativu, ja znam da su mnoge žene koje su imali iskustvo i loše prošle kroz sistem jako ljute i kažu, ali šta će nam zakoni ako ne možemo da ih koristimo? Zakoni su važni. Ako bi nešto trebalo se popravljati u zakonima, to je zapravo regulacija seksualnog nasilja i digitalnog nasilja koje ste pominjali, jer tu imamo jako slabu regulaciju, a to je sada ogromnih razmera. Ali ste potpuno u pravu. Zakoni su važni da bi bili primenjivani na dobar način. Ako žrtva treba da uđe u sistem i da u njemu ne bude podržana, da je niko ne prepozna, da procesi dugo traju, da budu neizvesni, onda je logična posledica ili da izbegava sistem ili da odustane dok traju krivični postupci. Nama trenutno u nasilju porodici odustaje 60% žrtava. Ja mislim da
to je stvarno porazno.
Porazno. Ja mislim da sistem, pre svega tužilaštvo, policija i tužilaštvo, pravosudni sistem mora da se zamisli, mora da kaže. Mi moramo da menjamo način. Mi imamo strategiju za podršku žrtvama krivičnih dela. Nažalost, evo moja koleginica je neki dan čitala rezultate, odnosno izvešte, 60% mera koje su predviđene, koje treba da podrže žrtvu unutar pravosudnog sistema, nisu realizovane. Dakle, mi pozivamo žene stalno, država poziva žene da prijavljuju nasilje. Ali ono što ih čeka nije nužno efikasan i proces koji će se završiti sankcijom koja je srazmerna šteti koja je napravljena.
Što često možda i teži udar od onoga što su preživjela u samoj porodici ili već gde su doživjela nasilje. Imamo još malo vremena, moram da vas pitam i za ovo, za savjet. Čula sam podatak da u većim gradovima svaka četvrta žena ima neku vrstu suzavca ili nečega u tašni, upravo taj strah od javnog prostora, da čak i devojčice srednjoškolke to nose. Prvo, da li savjetujete tu vrstu preventive i drugo, kako to nekako osvestiti koliko je taj javni prostor izazovan? Ako možete samo, izvinjam se, ali nemaš mnogo vremena.
Često me to pitaju, a ako su to dozvoljene sredstva i ako to stvara osjećaj sigurnosti, da. To me pitaju i za obuku o samoodbrani. Međutim, treba voditi računa da pitanje bezbednosti devojčica, žena u javnom prostoru nije njihova odgovornost. Dakle, društvo mora da analizira gde su mesta koje stvaraju taj osjećaj nesigurnosti i da menja okruženje, da menja kulturu i da preduzima mere kako bismo se mi slobodno kretale. Jer ovo je bukvalno, ovo nije samo pitanje nasilja, nego ograničavanje naše slobode. Slobode da se krećemo bez rizika, slobode na naša prava na naše telo i to je ozbiljno društveno pitanje koje treba dobro razmotriti, dobro napraviti strategije, tako da manje moramo da nosimo ove suzavce, manje moramo da naučimo samoodbranu, jer pazite, to ne garantuje da nećemo biti povređene. Još više možda, nego što bismo bile da ja...
Zato sam se pitala i upravo iz tog osjećaja da to može biti rizik svoje vrste. Nažalost, nedovoljno vremena, ogromna tema, ali pred nama je 16 dana aktivizma, trudit ćemo se da svakog dana otvorimo bilo makar jednu temu iz ovog spektra kojim se bavi ova kampanja. Vama najlepše hvala za ovo gostovanje.
Hvala vam na prilici.
Naša sagovornica bila je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Horgošu se sinoć dogodio vatreni obračun dve grupe migranata. Incident su prijavili zabrinuti građani. Udarne operativne grupe policije iz Kikinde i Subotice i žandarmerija noća su na licu mesta zatekli 6 migranata. Među njima i jednog od oko 20 godina, sa dve prostrelne rane u grudima, saopštio je MUP. Privedeno je više osoba za koje se sumnja da imaju veze sa noćašnjom pucnjavom, ali i ilegalnim krijumčarenjem migranata. MUP navodi da se u potrazi za osumnjičenima koriste i dronovi. U nastavku posete Srbiji, predsjednik Senata Francuske Gérard Larcher razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Za danas su najavljeni i sastanci sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Po dolasku u Beograd, Larcher je poručio da se zalaže za sprovođenje svega što je dogovoreno briselskim sporazumom, kao i da mu je dimenzija zajednice srpskih opština jasna i bliska. Naveo je da je dogovorom Beograda i Prištine o tablicama situacija koja je mogla da bude veoma dramatična razrešena i da je svima donela olakšanje. Rok za prijavljivanje političkih subjekata za lokalne izbore u 4 opštine na severu Kosova i Metohije ističe u 16 časova. Do sada su se prijavila 3 politička subjekta, kažu u Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini. Privremene prištinske institucije su za 18. decembar raspisale vanredne lokalne izbore u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, nakon što su predstavnici Srba napustili institucije nezadovoljni što Priština ne ispunjava briselski sporazum. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se jutros širom Ukrajine. Snage Kijeva granatiraju Donjeck, na severu Krima deluje ruski PVO. Ruske rakete pale su blizu bolnice u predgrađu Zaporožja, tvrde regionalne vlasti. Nema povređenih. Ukrajinski gradovi postepeno dobijaju struju i vodu, a snabdevanje će biti urednije kada se 3 nuklearne elektrane ponovo priključe na električnu mrežu. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da je glavni prioritet tog ministarstva da zbog aktuelne situacije u svijetu obezbedi dovoljne količine hrane. Ona je ZRTS navela da zbog brze i efikasne reakcije države građani nisu osjetili nestašice. Istakla je da budžet za poljoprivredu nikad nije bio veći, 78,5 milijardi dinara u ovoj godini, i da će najveći deo biti utrošen na podsticaje. Ministarka je najavila da isplata subvencija za mlijeko za 3. kvartal počinje u ponedjeljak, a da će sve subvencije biti isplaćene do kraja godine. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prošle godine oko 45.000 žena i devojčica širom svijeta bile su žrtve svojih partnera ili drugih članova porodice. U Srbiji svaka treća žena doživi nasilničko ponašanje u parku ili na ulici, a svaka deseta silovanje ili pokušaj silovanja u javnom prostoru. U Beogradu večeras počinje 28. festival autorskog filma. Na otvaranju u 19 časova u velikoj sali MTS dvorane premijerno će biti prikazan britanski film Duhovi ostrva Martina McDone. Festival se ove godine održava u 6 bioskopskih dvorana u glavnom gradu. Do 2. decembra publika će moći da pogleda više od 70 filmova u takmičarskom i glavnom programu, kao i u nekoliko programskih celina. Počelo je drugo kolo svjetskog šampionata u fudbalu. U ovim trenucima igraju Wales i Iran. U 14 časova sastaju se Katar i Senegal, u 17 Holandija i Ekvador, a u 20 časova igraće Engleska i Sjedinjene Američke Države. Sve utakmice prenosi prvi program RTS-a. Vrijeme danas oblačno sa sunčanim periodima i u većem delu zemlje suvo. Temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 80%, pritisak 1006 milibara, duva severozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Šaljem ti ovu pesmu s ljubavlju na dar, mada ne znam tačno gde si sad. Ako dišeš, prepoznaćeš mi glas, makar kad te uzdah snem jednom povede na tren u leto ljubavi i mira. Tih dana činilo se, moguće je sve, čudno vrenje beše oko nas. A iz daleka je pristizao glas, hajdu kosu stavit svet, pa da promenimo svet u leto
ljubavi i mira. Ko grom iz vedra neba banula si ti i odmah zdropila mi um. Ja nisam više stajao na svojim nogama, bio sam smešna tačka tvoga programa, a pritom još i tvoja senka odana. Oh, oh, oh. Ubrzo rekla si mi, hajdemo na put, ljubav neka vodi kuda zna. Kaleidoskop u tvojim očima baš je ličio na cvet kojim lako menjaš svet u leto ljubavi i mira. Na putu beše mnogo mladih poput nas, hteli su, a nisu znali šta. Oblak sumnje u mutnim očima, pa zar baš u kosi cvet stvarno menja ovaj svet u leto ljubavi i mira. Ko grom iz vedra neba banula si ti i odmah zdropila mi um. Ja nisam više stajao na svojim nogama, bio sam smešna tačka tvoga programa, a pritom još i tvoja senka odana. Oh, oh, stajao na svojim nogama, bio sam smešna tačka tvoga programa, a pritom još i tvoja senka odana. Oh, oh,
danas časova 10 minuta otvaramo drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i kao što sam najavila emitujemo intervju sa ambasadorom Indonezije u našoj zemlji. Naime, Indonezija je bila u centru pažnje svetskih medija poslednjih sedmica kao domaćin samita grupe 20 ekonomski najrazvijenijih država sveta. Skup na Bali osnažuje saradnju u tom formatu, a dogovoreni razvojni fondovi mere se stotinama milijardi dolara. Ovu nama prijateljsku zemlju pre nekoliko dana pogodio je snažan zemljotres, vlada i dalje radi na saniranju posledica i pomoći žrtvama. O poziciji Indonezije na međunarodnoj sceni, značaju ekonomskog razvoja jugoistočne Azije i potencijalima odnosa između Džakarte i Beograda, za naš magazin govori ambasador Mohamed Chandra Vidja Juda. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
First of all, Your Excellency, welcome to Radio Belgrade 1 and thank you for...
Vaša ekscelencijo, dobrodošli na Radio Beograd 1 i hvala vam što govorite za naš program. Dok smo dogovarali ovaj intervju, planirali smo da krenemo drugim temama, ali je umeđu vremenu, nažalost, indonežansko ostrvo Java pogodio snažan zemljotres. Kakva je trenutna situacija i na koji način se vaša vlada nosi sa posljedicama?
Hvala vam što ste me pozvali na vaš program. Nažalost, posljednja vest koja je obišla planetu u vezi sa Indonezijom je to da je ostrvo Java pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni Richterove skale. Poginulo je više od 160 ljudi i prioritet vlasti je trenutno da pomogne povređenima i svima koji su na neki način pogođeni zemljotresom. Zahvaljujemo srpskim vlastima na tome što su uputili svoje saučešće. Radimo i sa svojim susjedima i sa međunarodnim organizacijama kako bismo pružili pomoć onima kojima je to neophodno što brže i što efikasnije.
Osim strašnog zemljotresa koji je pogodio vašu zemlju, Indonezija je bila u centru pažnje i zbog brojnih međunarodnih skupova koji su održani u regionu, od kojih jedan u samoj zemlji na Baliju. Radi se naravno o samitu Grupe 20. Bilo je različitih planova u vezi sa tim događajem, određeni susreti nisu realizovani, ali je svakako u pitanju značajan skup u globalnim okvirima. Koje su bile glavne poruke?
Messages after everything that happened in Bali.
I think this is a good opportunity for Indonesia and...
Mislim da je to bila odlična prilika za Indoneziju i ostale članice Grupe 20 da rade zajedno i drago nam je da je bilo značajnih rezultata. Tokom predsjedavanja ove godine naši ciljevi su bili jačanje zdravstvene sigurnosti na globalnom nivou, ubrzavanje energetske tranzicije i promocija digitalne transformacije. Samit se održao u periodu vrlo dinamične situacije na međunarodnom nivou. Pre tri godine pogodila nas je pandemija, a početkom godine krenuo je rat u Ukrajini. Sve to je iniciralo krize u brojnim oblastima. Ipak uspjeli smo da održimo sastanak i da na kraju izađemo sa zajedničkom liderskom deklaracijom. Pokrenuli smo fond za pandemiju koji je do sada već uspeo da obezbedi oko milijardu i po dolara. Uspostavili smo i fond za otpornost i održivost pod okriljem Međunarodnog monetarnog fonda. Više od 86 milijardi dolara biće izdvojeno za države koje prolaze kroz krizu. Bilo je zaključaka i o energetskoj tranziciji, kao i o globalnoj ekonomiji. Države članice G20 su se saglasile da vode računa o povećanju kamatnih stopa, kako bi se sprečilo da se potencijalni problemi u ekonomiji neke zemlje preliju dalje i kako ne bi došlo do velikih promjena u vrednosti valuta. Razgovarali smo i o bezbednosti u snabdevanju hranom i o klimatskim promjenama. Mislim da je najvažnije to što je Indonezija uspjela da posreduje između različitih pozicija i interesa. Nije lako organizovati ovakav summit, naročito u kontekstu svega što se dešava u svetu.
Summit je u svjetskim medijima ocjenjen kao možda najvažniji skup koji se tih dana održavao u vašem okruženju, ali bi svakako trebalo pomenuti summite država članica ASEAN-a i APEC-a. Koliko su ti formati značajni i za jugoistočnu Aziju, ali i za vašu zemlju?
Mislim da je to važno pitanje. Prethodne dve nedelje zapravo su bile vrlo bitne za istoriju jugoistočne Azije. Pre samita G20 podržan je samit ASEAN-a u Kambodži, a nakon Balija samit Azijsko-pacifičke saradnje u Bangkoku na Tajlandu. Mislim da nam to pruža nove šanse u svetlu velikih izazova sa kojima se suočava ceo svet. Najvažnije je da su skupovi predstavili ideju zajedničkog rada u obezbeđivanju prosperiteta za sve i održavanju mira i bezbednosti. Možda i najvažnije, pokazalo se da želimo da pronađemo rešenja koja će doneti opipljivu korist. Potrebno je da pokažemo svima da bi trebalo da se uzdrže od upotrebe sile u rešavanju međusobnih nesuglasica, naročito kada se pogledaju trenutna dešavanja u Evropi, odnosno rat u Ukrajini. I među svetskim silama i u odnosima sa njima trebalo bi da promovišemo mirno rešavanje svih sporova. Također, to bi trebalo da budu glavne smernice rada međunarodnih organizacija. Mislim da će naš region dobiti podsticaj u tom smislu nakon posete velikog broja svetskih lidera. Važno je suočiti se sa svim izazovima koji trenutno pogađaju sve na planeti.
Vratit ćemo se svakako kasnije na političke i geopolitičke odnose u svetu u koje vaš region svakako uključen, ali po pitanju ekonomije čini se da su zemlje jugoistočne Azije trenutno prepoznate kao potencijalni motor svetske ekonomije, naročito nakon usporavanja pandemije i oporavka koje su zemlje ASEAN-a uspjele da izvedu. Šta možete da kažete o tom segmentu regionalne saradnje i gde je Indonezija tu našla svoje mesto?
In terms of economic cooperation, I think ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations.
Po pitanju ekonomske saradnje, mislim da je ASEAN, odnosno Asocijacija država Jugoistočne Azije, koja obuhvata 10 zemalja i više od 600 miliona ljudi, uspela da stvori pravu ekonomsku zajednicu. Srećan sam što mogu da vam kažem da je ASEAN sada treće tržište na svetu po broju stanovnika, a da bi do kraja decenije trebalo da postanemo četvrta ekonomija sveta. Mislim da to samo po sebi objašnjava koliko je takav vid regionalne saradnje važan. Trebalo bi da promovišemo saradnju između različitih regiona, kao i na nivou Ujedinjenih nacija, da bismo se na pravi način nosili sa globalnim izazovima, naročito na polju ekonomije. ASEAN je spreman da radi sa svim potencijalnim partnerima, kako bismo građanima pokazali šta saradnja donosi, jer na kraju sve što radimo jeste njima i namenjeno.
Šta možete da kažete o trenutnoj poziciji indonežanske ekonomije, na koji način ste pokrenuli svoj razvoj i šta je ono što možete da podelite sa svetom?
Yes, definitely. We've been trying to improve the infrastructure.
Svakako da je saradnja sa regionom i ostalim partnerima doprinela našem razvoju. Pokušavamo da iskoristimo svaku priliku. Mislim da smo u velikoj prednosti po pitanju demografije, budući da je više od 70% naših građana u populaciji radne snage. To je odlična osnova za razvoj. Također, u narednih nekoliko godina, naša srednja klasa će se brojčano udvostručiti, a to je slučaj sa svim zemljama ASEAN-a. Na taj način stvaraju se i mogućnosti za saradnju sa drugim državama, a svakako ćemo govoriti i o saradnji sa Srbijom. Trebalo bi iskoristiti sve mogućnosti za razvoj ekonomskih odnosa na obostranu
korist. Bilateralni odnosi, posebno ekonomski, bit će svakako među temama našeg razgovora, ali da ostanemo za sada u globalnim okvirima. Kakva je pozicija Indonezije po pitanju sukoba u Ukrajini i ostalih velikih kriza koje se trenutno dešavaju u svetu?
Po pitanju situacije u Ukrajini i rata koji se tamo dešava, naša pozicija je kristalno jasna. Kao i najveći broj država u svetu, stalno pozivamo na to da ne dođe do eskalacije. Mir i bezbednost u tom regionu su ozbiljno ugroženi. Zbog toga pati mnogo ljudi, a sukobi dovode i do poremećaja u svetskoj ekonomiji. Nema ekonomskog rasta, povećava se inflacija, prekidaju se lanci snabdevanja. Povećava se nestabilnost u snabdevanju energentima i hranom. Naravno da se nadamo da će rat uskoro prestati. To je naša pozicija. Indonezija se uvek zalagala za poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, kako bi svakoj zemlji bio garantovan teritorijalni integritet. I tokom samita G20 poslata je poruka da bi dve strane trebalo da prekinu rat i nađu mirno rešenje za pregovaračkim stolom. Zalažemo se i za snažnu promociju multilateralizma i za izgradnju odnosa na osnovu međusobnog razumevanja. Dijalog mora da bude stalan. Ne smete da zatvarate sva vrata. Uvek mora da postoji mogućnost za razgovor. Svi moraju da se ponašaju u skladu sa zakonima koji određuju međunarodni poredak. To je bila jasna poruka sa samita, ali i poruka koju je Indonezija stalno slala tokom svog predsedavanja.
Well, we can say that considering those topics,
možemo da kažemo da je i politika Srbije ista kada se radi o tim temama, pa bi svakako i sa te pozicije mogao da se nastavi razvoj međusobnih odnosa, kako ocenjujete trenutnu saradnju naših zemalja i političku i ekonomsku.
Political and economical.
I've been blessed, you know, to have been functioning as an Indian ambassador here.
Drago mi je da već više od 3 godine boravim ovde kao ambasador. Pandemija je uticala na naš posao ovde, ali se i to menja. Bilateralni odnosi Indonezije i Srbije su odlični. Nemamo nikakvih problema na političkom planu. Podržavamo se međusobno i na bilateralnom nivou i u međunarodnim organizacijama. Dok sam radio u našoj misiji u Ujedinjenim nacijama, sarađivao sam sa vašim predstavnicima. Imamo dobru osnovu i verujem da možemo i dodatno da unapredimo odnose. Po pitanju ekonomije, svakako da ima još posla. Dosta toga bi trebalo da se uradi, ali imam razloga da verujem da sve ide u pozitivnom smeru. Trenutno u Srbiji postoje 3 naše investicije. Tu su fabrika Nudli u Inđiji, distribucioni centar u Zemunu, kao i plantaža pečuraka u Kovinu. Privredne komore naših zemalja odlično sarađuju. Postoji memorandum o razumevanju koji bi trebalo da omogući dalju saradnju. Svakako treba da radimo na povećanju trgovinske razmene. Naredni korak bi mogao da bude dogovor o vezanoj trgovini, odnosno razmeni pojedinih proizvoda. Mislim da bi to doprinelo našoj razmeni već u bliskoj budućnosti. Trebalo bi da imate na umu da je Indonezija tržište od 280 miliona ljudi, koje bi moglo da bude značajno za srpsku poslovnu zajednicu. Neophodno je da pokažemo prednosti svog tržišta, a to bi trebalo da važi i za vašu zemlju, kada se radi o privrednicima iz Indonezije. Verujem da ćemo uspeti ako se dovoljno potrudimo. Trenutno smo pri kraju formulisanja memoranduma o razumevanju u vezi sa poljoprivredom. Kada bude potpisan, sigurno će dati snažan podsticaj razvoju ekonomskih odnosa. U drugim oblastima smo kao braća i sestre. Mnogo Indonežana zna za vašu zemlju još od Pokreta nesvrstanih. Vaši fudbaleri igraju u indonežanskoj ligi. Trener naše košarkaške reprezentacije je Srbin. Iz Srbije je i naš selektor u vaterpolu, koji nam je doneo i medalje. Da se vratim na kratko na ekonomiju. Indonezija je deo regionalnog ekonomskog partnerstva, koje je ASEAN uspostavio sa Kinom, Japanom, Južnom Korejom, Australijom i Novim Zelandom. Mislim da tu brojevi govore za sebe. Radi se o 1/3 svetskog stanovništva i 1/3 svetskog BDP-a. Sigurno bi takav ekonomski potencijal bio značajan za Srbiju i nadamo se da ćemo uspeti da nađemo način da to iskoristimo za dobrobit obe zemlje.
Of course, you gave a lot of points to...
Izneli ste dosta oblasti gde naše zemlje već unapređuju saradnju. Kakvi su dalji planovi?
Progress in some other areas.
In addition to political, you know, social, cultural, economic,
razvijamo odnose u politici, kulturi, ekonomiji. Ne želimo nešto da zanemarimo. Kao ambasada zaista dobro sarađujemo sa parlamentom, poslovnim krugovima, organizacijama civilnog društva. Već dosta radimo na planu kulture, a posebno na podsticaju za mlade ljude. Nudimo stipendije za proučavanje indonežanskih plesova. Ovdje postoji trupa Bidadari koja se time bavi. Pozivamo vaše mlade ljude da posete Indoneziju kako bismo se još bolje razumeli.
Naši slušalci su svakako čuli mnogo interesantnih informacija i o našim bilateralnim odnosima, ali i o značaju Indonezije na globalnoj sceni. Došli ste ovdje pre 3 godine. Koliko ste za ovo vrijeme uspjeli da upoznate našu zemlju? Kakva su vaše iskustva?
About our country.
When I came here, I managed basically to visit many cities.
Po dolasku ovdje uspeo sam da obiđem mnogo gradova, da upoznam ljude koji su ljubazni i svuda sam se osjećao kao kod kuće. Mogu da kažem da je Srbija moj drugi dom. Osim ljudi, tu je i hrana. Ne mogu da odbijem ako mi neko ponudi
gibanica, ćevapi, telića čorba, sač. Of course, those foods are...
To je postala moja uobičajena hrana. Tu su i zgrade i celokupni prostor Beograda sa interesantnom arhitekturom. Svakako izdvajam i vašu umetnost i kulturu. Mogao sam za ovo vreme da vidim veliki broj značajnih dela i moram i to da izdvojim kao nešto što treba pomenuti kada govorimo o mom boravku ovdje u posljednje 3 godine.
For the last 3 years.
Your Excellency, Excelencijo, hvala još jednom što ste govorili za naš program.
Thank you. Thank you.
Hvala vama.
The shrouding us in promocije albuma od Zlata jabuka. Svirala u muzičkoj tradiciji Srbije u izdanju Radio Beograda 2 i PGP RTS-a. Učestvuju narodni umetnici, dobitnici nagrade od Zlata jabuka Radio Beograda 2 za najizvornije muziciranje. Subota, 26. novembar u 18 časova, Etnografski muzej u Beogradu. Dobrodošli.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda bit će sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka tužna.
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove subote vodimo vas na svečani koncert povodom nagrade Darko Kraljić, koja je za sveukupno muzičko stvaralaštvo dodeljena kompozitoru Draganu Iliću Ilketu. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović. 26. novembar 2015. Radio Beograd 1.
Subotom uveče lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Što čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve, i najzad nešto da se desi. Kao ljudi grom ili veliki tala, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidit ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude, čeka ne zna da pruži ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hodom, netremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lik tvoj sledi, moje telo je u grču, a memorija vledi, al sam malo do tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspela da sudi. Ostavljaju svoje, zato grči mi se paca, moje intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, ne pede misli svaku noć i svaki dan. Svaku
kaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sata.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Jedan časova 37 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi još jedna tema koja je neprekidna u fokusu javnosti, a to je nezaustavljivo bujanje tržišta nekretnina u našoj zemlji, uprkos svim negativnim ekonomskim i finansijskim faktorima koji su pogodili gotovo sve druge privredne grane. Potražnja za poslovnim i stambenim prostorom naglo je skočila. Najveći uticaj na to imali su inflacija i povećani priliv čak oko 100.000 stranaca kao posljedica rusko-ukrajinske krize, što je naravno izazvalo dodatni pritisak na rast cena. Učesnici četvrte međunarodne konferencije o tržištu nekretnina jugoistočne Evrope, Balkans Property Forum 2022. je da se taj trend ni u 2023. godini neće promeniti, uprkos izvesnom i možda može se reći i nezaustavljivom povećanju kamatnih stopa za kredite za nekretnine. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Tržište nekretnina u Srbiji ove godine zabeležilo je rekordne rezultate, i to ne samo kada je reč o kupovini stanova i kuća, već i o njihovom zakupu. Uprkos tome što su cene vrtoglavo skočile, potražnja i dalje raste, što je za investitore jasan signal da nastave sa gradnjom i u narednoj godini, kaže šef sektora za tržište kapitala CBS International Srbije Srđan Teofilović. On smatra da će sasvim sigurno banke sledeće godine podići kamate, ali uveren da ni to neće uticati da se potražnja za nekretninama u Srbiji smanji.
Tržište kancelarijskog prostora beleži impresivne rezultate. Na strani tražnje imaćemo aktivnost koja je dvostruko veća nego što je to bio slučaj u prethodnih 5 godina. To je jasan signal za investitore da nastave sa razvojnim projektima u tom delu, i oni to čine već uveliko. Trenutno u Beogradu u različitim fazama gradnje je negde oko 200.000 kvadrata novog poslovnog prostora, što novog, što rekonstrukcija starog, tako da ćemo u tom delu imati rekordnu godinu. Što se tiče stambenog tržišta, takođe smo svedoci nekih rekordnih godina i kad je reč o broju prodatih stanova i količini novca koja se utrošila na kupovinu novih stambenih nekretnina. Sa druge strane, ponuda se takođe povećava. Činjenica je da zbog nekih faktora kao što su inflacija, kao što je povećani priliv stranaca, prevashodno kao direktna posledica rusko-ukrajinske krize i negde oko 100.000 novih ljudi koji su došli u Beograd i pojavili se, dakle, kao kupci ili zakupci stanova, imamo dodatne pritiske na rast cena. Ono što možemo očekivati u sledećoj godini je banke će biti nešto strožije i konzervativnije u pogledu odobravanja kredita. Sa druge strane, već postojeći odobreni krediti će biti nešto skuplji zbog rasta Euribora, ali mi ne očekujemo da će to imati neki dramatičan uticaj, budući da na tržištu Beograda na strani tražnje preko 70% stanova se kupuje iz sopstvenih sredstava, samo 30% je finansirano od strane bankarskih kredita. U Beogradu postoji na strani tražnje prethodnih godina reda veličine 20.000 stanova. 20.000 stanova koji se proda u gradu od 2 miliona stanovnika zaista nije puno. Koliko god to prosečnom
stanovnika ovog grada djelovalo puno, to je jedan relativno mali broj. U ovom gradu zaista postoji veliki broj ljudi koji su uspješni u svojim poslovima, koji imaju viška sredstava, koji su prodali neke druge nekretnine ili su prodali neke druge biznise. Imate izuzetno uspješne ljude u IT sektoru, ljude koji mogu sebi da priušte kupovinu stanova i bez kredita. Tako da nisu to brojevi koji bi pokazivali da se u ovom gradu dešava nešto neobično. Ono što vidimo je da zaista ovdje postoji pritisak na strani tražnje. Dokle god on postoji, investitori će ići u nove cikluse razvoja. Dokle god postoji zdrava ekonomska logika iza svakog projekta, postojeći financijeri koji će ispratiti taj projekat. Ovdje zaista tržište je zasnovano na nekim zdravim fundamentima i to je ono što je važno. Dakle, ovdje ne postoje izuzetno veliki, da tako nazovem, špekulativni projekti gdje se gradi bez jasne vizije ko će biti krajnji korisnik ili kupac. Stambeni projekti se grade uglavnom fazno, postoji veliki nivo pretprodaje, dakle prodaje stanova tokom gradnje, tako da je rizik za finansiranje takvih projekata značajno manji. Ono što je evidentno je da je do značajnog rasta cijena nekretnina dolazilo unazad godinama. Što se tiče zakupnina stanova ili kirije, kako se to, da kažem, kolokvijalno naziva, one su značajno porasle u posljednjih 6 mjeseci, delom i kao posljedica pritiska novih stanovnika u ovom gradu. 100.000 ljudi koje je došlo odjednom i pojavilo se na strani tražnje, oni moraju negdje da žive. Znači, to je jako veliki broj koji se pojavio i koji želi da iznajmi stan. Mali broj njih je došao da kupi stan. Nisu ni oni sigurni kakva je budućnost, oni su došli ovdje relativno privremeno. Neki broj njih i trajno, ali većina je došla privremeno dok se ne vidi kuda ta neka geopolitička situacija ide. Oni su se pojavili na strani tražnje. Vi možete da zamislite da u Beogradu nema 100.000 slobodnih stanova za iznajmljivanje. Oni su došli na taj jedan mali fond stanova koji ima za iznajmljivanje, pojavili su se i došli do velikog skoka cena. Taj skok cena će sigurno dostići neki nivo kada se taj iznos tražnje u određenoj meri zadovolji, dok se ne postavi ravnoteža na nekom višem nivou cena.
Da je situacija na tržištu nekretnina Srbije veoma dobra i da tražnja raste, saglasan je i izvršni direktor za korporativno bankarstvo Eurobank Direktna Milan Vičentić. Prema njegovoj oceni, verovatni rast kamata u narednoj godini ne bi trebalo da prouzrokuje probleme u otplati zajmova i pad tražnje za nekretninama.
Što se tiče uticaja trenutne situacije na tržištu nekretnina u Srbiji sa aspekta banaka, možemo reći da je situacija i dalje jako, jako dobra, pošto tražnja u svim segmentima tog tržišta i dalje raste. Pre svega govorimo o tržištu nekretnina i takozvanom rezidencijalnom tržištu, pričamo o izgradnji, stanogradnji, pošto definitivno i pre početka ove posljednje krize tokom COVID pandemije došlo je do rasta tražnje, pošto istorijski gledano ljudi u Srbiji su prilično oprezni po pitanju inflacije zbog negativnih istorijskih iskustava i, da kažem, oni su osjetili već tu rastuću inflaciju i pre posljednje rusko-ukrajinske krize i ove situacije koje se dešaju u 2022. i onda su svoj novac delom nastojali da pretvore u nešto opipljivo. Ovde na celokupnom ovom tržištu i regionu postoji ta istorija i tendencija da ljudi žele da budu posjednici nekretnina, recimo odnosu na zapadnoevropske zemlje gde mnogo više ljudi to orijentiraju, tako da tražnja nastavila da raste i u ovoj godini i u posljednjem kvartalu, posebno pošto realna situacija da imamo priliv stanovnika iz Rusije i Ukrajine, što je dodatno poguralo tržište na više. Također tržište poslovnog prostora je raslo po našoj percepciji i izvan očekivanja, imajući u vidu smart working koncept koji je implementiran tokom COVID krize, a desilo se da su kompanije nastavile da ulažu i da ulaze u nove prostore i rentiraju ih, među njima i neke od najvećih tehnoloških kompanija koje su prisutne ovdje na tržištu. Jedino neko, da kažem, zatiše koje mi kao banke percepiramo i koje vidimo jeste tržište shopping mallova, pošto nevezano za ovu posljednju krizu, imajući u vidu veličinu tržišta, tražnju i sve, mislimo da trenutni broj tražnje su adekvatni, da kažem, platežnoj sposobnosti i tražnji na tržištu. Srednjoročno očekujemo da za 2-3 godine to tržište nastavi da raste. Pa znate šta, može se reći, ili mi barem očekujemo da je ovo neki ili pik ili blizu pika. Naravno, vi sad imate različite segmente nekretnine, uvek ćete imati premium nekretnine koje će, čije će cene rasti, pošto tržište Beograda i tržište Srbije nije više samo domaće tržište, nego tržište koje privlači i regionalne kupce i investitore iz cele Evrope koji to gledaju kao dobar način za investiciju. Imate mnogo veći broj stranih ulagača u tom segmentu, ali da kažem ovo većinsko prosječno tržište, mislim da je trenutno na piku, ali to ne zavisi samo od tražnje, nego i od daljeg rasta inflacije na, da kažem, na evropskom nivou i realne kupovne moći tog novca koji dajete za kvadrat. Možda ćemo mi za dve godine, tri godine se navići na novu realnost da vam je prosek kvadrata u Beogradu 2.500-3.000 eura sasvim normalan, kao što mi je bilo normalno pre tri godine od 1.300 do 1.600. Tako da zavisi od mnogo faktora i koliko će ići još gore cene materijala i inputa za investitore, jer oni definitivno ako se nastavi u tom pravcu, cena će morati ide gore, ali naravno s druge strane imate i plafon tražnje. Negde će se izbalansirati, ali ja sad mislim da je sad u narednih godinu i po dana da je ovo neki pik i neki opseg u kome će se kretati cena.
Rukovodilac razvoja biznisa kompanije CTP koja se bavi izgradnjom industrijskih objekata, Peter Kolognet, ukazao je da je u novonastaloj situaciji u svetu sve prisutniji trend da se firme povlače sa dalekog istoka i premeštaju bliže zapadnoj Evropi, što je prema njegovom mišljenju šansa za region, ali i Srbiju.
To vam se zove nearshoring trend, što znači da fabrike, da se usled ovih kriza i dešavanja u svetu dolazi do kolapsa lanca snabdevanja. Tako da sve te kompanije sada menjaju strategiju, hoće da te fabrike pozicioniraju bliže tržištima zapadne Evrope, mogu se čak slobodno reći i bliže u prijateljskijem okruženju, jer znate kakve su već geopolitičke okolnosti i šta se sve dešava. I njihova vizija je, znači, da te fabrike koje će proizvoditi te ostale delove budu bliže njima. Ovo isto nije samo vezano za proizvodnju, isto je vezano i za distribuciju, jer sve te kompanije sada prave distributivne centre gde će skladištiti svoju robu, kako ne bi dolazili više u situaciju da čekaju pošiljke. A što se tiče nearshoringa iz Ukrajine, Ukrajina se ne može smatrati kao nearshoring jer je Ukrajina ipak na granicama Evropske unije. U ukrajinskom konkretno primjeru je da te neke fabrike koje su tamo radile se sklanjaju bliže, recimo već u Poljsku i dole, tako da mi i sada već imamo neke primjere gde te neke firme koje su htjele da se tamo otvaraju dolaze u Srbiju. I mislimo da će to samo rasti s vremenom. Naravno, sve i dalje zavisi od toga šta će energentima, ali eto, nadamo se da se crni scenarij neće obesiniti. Kompanija CTP sledeće godine duplira svoj portfolio, gradimo dodatnih 250.000, tako da po tome se može vidjeti da verujemo da ova kriza neće drastično utičati na naš sektor, imajući u vidu da u Srbiji je tržište industrijskih objekata A klase i dalje u razvoju. Maltene ne postoji nikakav slobodan prostor trenutno u ponudi A klase industrijskog prostora. Velika je potražnja i samim tim verujemo da će sledeća godina biti dobra za naš sektor.
Tokom Balkans Property Foruma razmenjeni su podaci, mišljenja i očekivanja o uticaju inflacije, rata u Ukrajini i energetske krize na regionalno tržište nekretnina. Ocenjeno je da je u postojećim uslovima tržište nekretnina postalo heterogeno zbog različitih politika koje vode države.
Čuli ste prilog Sandre Cvijanović o kretanjima na tržištu nekretnina. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a zatim i treći sat današnjeg magazina na prvom. Između ostalog govorimo o obukama kako profesora, tako i tehničara za montiranje solarnih panela, a sve u organizaciji nemačkog GIZ-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eu quis amar. Srpski na srpskom.
Moj komšija Đorđe, opštinski sudija u penziji, najviše je voleo da zabavlja ljude starim pričama iz sudnice. Govorio je polako, gledajući u svoje slušaoce mirnim očima koje su podsjećale na dva mutna staklenca. U jednom neobičnom predmetu, pričao je stari sudija, mlinar Žika je tužio komšiju jer ga je ovaj nazvao lažovom. On je tvrdio da komšija obmanjiva pošten svet neistinama i da mu je zbog njega posao sa mlinom skoro propao. Komšija se sa druge strane pravdao time da je on oštećen, jer mu je obećan veliki novac za prodaju žita, ali kada je došao da naplati ugovoreno, dobio je samo polovinu sume uz objašnjenje da je tržište oborilo cenu. Uz to je Žika uzeo neke akte i mahao mu ispred nosa, tvrdeći da je sve po zakonu. Ti akti su ga najviše razljutili, da je počeo da odvraća druge seljake od Žikinog mlina, govoreći svima da je bolje da uopšte ne prodaju svoje žito, nego da dozvole da ih ovaj, što ni priznanice ne potpisiva, potkrada. Pošto su sada bili poznati svi fakti, trebalo je izmiriti zavađene strane.
Srpski na srpskom.
Malo staklo se može nazivati i staklence i stakalce. Oba oblika imaju isto deminutivno značenje, s tim što se staklence gradi sufiksom ence prema imenicama kučence, magarence, a oblik stakalce sufiksom c kao pisamce i ogledalce. Pravilan je i oblik stakaoce, mada se on retko koristi. Obmanjuje ili obmanjiva. Potpisuje ili potpisiva. I glagol obmanjivati i glagol potpisivati su nesvršenog vida, a svoj vid su dobili dodavanjem sufiksa ivati, odnosno jivati, na osnove glagola svršenog vida koji glase obmanuti i potpisati. Glagoli sa ovim sufiksom treće lice jednine prezenta grade dodavanjem nastavka uje na prezentsku osnovu, tako da naši glagoli u ovom obliku mogu glasiti samo obmanjuje i potpisuje, dok su oblici obmanjiva i potpisiva odlika nekih narodnih govora, ali se ne prihvataju u književnom jeziku. Imenica akt u množini ima tri oblika, aktovi, akta i akti, i svaki od njih posjeduje jedinstveno značenje. Aktovi su slike ili skulpture nagog ljudskog tela, akta su službeni spisi i dokumenta, a akti znače postupke, dela ili gestove. Akti i akta se često mešaju zbog različitih oblika u nominativu i akuzativu množine, što je razumljivo, jer su njihovi množinski oblici istovetni u drugim padežima. Bliska imenici akt je imenica fakt ili fakat. Ona u množini posjeduje dvojake oblike, fakti i fakta. Međutim, ovdje dvojakost množinskih oblika ne unosi razliku u značenje, pa je sve jedno za koji ćemo se oblik opredeliti.
Sva fakta su razmotrena na sudu više puta, nakon čega su potpisana akta kojima i tužilac i tuženi priznaju krivicu za svoje postupke. Žika je isplatio zaostali dug komšije, a komšija se izvinio za uvredu. Uz to je obećao da će prestati da kleveta Žiku i obmanjuje seljake, a Žika će početi da potpisuje priznanice. Čim je slučaj zaključen, Žika je prišao sudiji. Oči su mu zasijale kao dva stakalca, kad je molećivo zatražio da mu sud izda potvrdu. Kad ga je zbunjeni sudija pitao na kakvu potvrdu misli, on mu je rekao: "Molim vas da mi date potvrdu da nisam više lažov."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Više od 600 ljudi privedeno je posle vatrenog obračuna dve grupe migranata u Horgošu, saznaje RTS. I dalje traje pretraga terena u koju su uključeni specijalci, helikopteri i dronovi, a akcija je proširena i na Beograd. U Horgoš je stigao i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Kako je MUP saopštio, pripadnici udarnih operativnih grupa noćas su na licu mesta zatekli 6 migranata. Među njima i jednog od oko 20 godina sa dve prostrelne rane u grudima. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Senata Francuske Gerardom Larcheom i istakao da je ta poseta još jedan pokazatelj kontinuiteta izuzetnog političkog dijaloga dve zemlje. Vučić je na Instagramu naveo da je Francuska jedan od najznačajnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije i zemlja sa kojom nas čvrsto vezuju prijateljstvo i istorijska bliskost. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Snage Kijeva granatiraju Donjeck na severu Krima, deluje ruski PVO. Ruske rakete pale su blizu bolnice u predgrađu Zaporožja, tvrde regionalne vlasti. Nema povređenih. Polovina glavnog grada Kijeva nema električnu energiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Evropu da ostane ujedinjena u osudi rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine i uvede stroga ograničenja na cenu ruske nafte. Rusija izjavu Zelenskog o želji Kijeva da povrati Krim bez vojnih aktivnosti doživljava kao diskusiju o otuđenju ruskih teritorija, što je u potpunosti neprihvatljivo, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Gorivo na pumpama u Srbiji je pojeftinilo. Nova cena dizela je 209 dinara po litru, što je za 8 dinara jeftinije. Cena benzina je 178, odnosno za 5 dinara manje. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će prosečna zarada u decembru ove godine biti 720 evra, a u decembru 2023. 820 evra. On je za televiziju Pink rekao da je zadržana makroekonomska stabilnost i da su prihodi mnogo bolji.
Mi smo rekli da povećavamo penzije našim penzionerima. Evo sada, početkom decembra, prvi čekovi povećani za 9%, novembarski, kao smo i obećali. 1. januara 12,1% dodatno povećanje penzije. Dakle, kumulativno, evo samo u dva meseca, imat ćemo 20,1% povećanje penzije. 1. decembra kreće prijava za jednokratnu pomoć od 5.000 dinara. Svi naši mladi od 16 do 30 godina do kraja 29. godine mogu da se prijave. Mi ćemo to već od 16. pa negde do 19. 20. decembra u potpunosti svima isplatiti. Nama od 1. januara ide i povećanje plata u javnom sektoru 12,5%, to je deo budžeta. Također idemo i sa povećanjem minimalne zarade 14,3%, dakle ide nam minimalac na preko 40.000 dinara. Dakle, i to je veoma važno, jer to gura jednostavno prosečne plate i prosečne penzije na više.
Ministar Siniša Mali je naveo da je Srbija prošle godine imala 3,9 milijardi evra investicija i da je veoma važno da se nastavi izgradnja autoputeva i pruga, kao i privrednih zona, kako bi naša zemlja mogla da privlači investitore. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da je glavni prioritet tog ministarstva da, zbog aktuelne situacije u svijetu, obezbedi dovoljne količine hrane. Ona je za RTS rekla da budžet za poljoprivredu nikad nije bio veći, 78,5 milijardi dinara u ovoj godini, i da će najveći deo biti utrošen na podsticaje.
62 milijarde od tog budžeta upravo ide na podsticaje u ovoj godini. Dodatnih 16,5 milijardi će biti isplaćeni na podsticaje u celosti. Mi smo već ove nedelje krenuli sa isplatama i preko 4 milijarde dinara smo isplatili. Ono na čemu se radi, ono na upravo ono što je moj zadatak, jeste kako da još u veći prioritet stavimo domaćeg poljoprivrednog proizvođača, kako njemu da pomognemo, šta je njemu neophodno da bi on bio taj koji će da zadovolji tržište, ali prosto vi nemate sve i nemate kulture sve koje gajite i neke stvari morate da uvezete, tako da mi, na primjer, nemamo dovoljnu količinu mesa na našem tržištu. Radimo na tome, povećavamo stočni fond i nadamo se da ćemo u budućnosti smanjiti taj balans između uvoza i naših poljoprivrednih proizvođača.
Ministarka Jelena Tanasković dodala je da će jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede biti i uređenje sistema i uvođenje e-agrara. Na mundijalu u Kataru u toku je utakmica između Velsa i Irana. Trenutni rezultat je 0-0. U 14 časova igraće Katar i Senegal, u 17 Holandija, Ekvador, a od 20 časova i sastaće se Engleska i Sjedinjene Američke Države. Sve utakmice prenosi prvi program RTS-a. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima i u većem delu zemlje suvo, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 68%, pritisak 1006 milibara, duva zapadni vetar od 3 do 6 metara u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i izveštaja za petak, 25. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 368, 368 cm. Kornojburg, 275, 275. Bratislava, 332, 332. Komarno, 199, 199. Esbergom, 124, 124. Budimpešta 175, 175. Dunapeldvar minus 84, minus 84. Baja 182, 182. Mohač 199, 199. Bezdan 39, 39. Apatin 98, 98. Bogojevo 79, 79. Vukovar 67, 67. Bačka Palanka 92, 92, Novi Sad 120, 120, Zemun 328, 328, Pančevo 350, 350, Smederevo 496, 496, Veliko Gradište 765, 765. Turn Severin 734, 734, Prahovo 268, 268, Ruščuk 78, 78, Đurđevo 6, 6 cm, Crna Voda minus 85, minus 85, Brahila 75, 75, Drava, Botovo 54, 54, Terezino polje, minus 284, minus 284. Donje Miholjac, minus 80, minus 80. Osijek, minus 123, minus 123. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 151, minus 151. Vašaroš Namenj, 5, 5 cm. Tokaj, 473, 473. Solnok, 168. 168, Segedin, 284, 284, Senta, 319, 319, Novi Bečej, 333, 333, Titel, 230, 230. Podaci sa mernih mesta na reci Savi, Zagreb, minus 100, minus 100, Gradiška, 622, 622. Slavonski Brod 547, 547, Slavonski Šamac 358, 358, Sremska Mitrovica 490, 490, Šabac 334, 334, Beograd 296, 296 cm. Reka Kupa, Karlovac, 478, 478, Una, Novi Grad, 265, 265, Stana, Prijedor, 194, 194. Vrbas, Delibašino selo, 84, 84. Bosna, Doboj, minus 81, minus 81. Lim, Prijepolje, 227, 227. Drina, Radalj, 273, 273. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 3,1, minus 31, Bagrdan 1,72, 172, Ljubičevski most minus 1,64, minus 164 cm. Prognoza vodostaja za nedelju 27. novembar. Dunav kod Bezdana 50, Sava kod Sremske Mitrovice 500 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 9,5 stepeni, temperature vazduha maksimalna 10,1, minimalna 2,5, srednja 6, u 7 časova u Bogojevu 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 9,2 stepena, vazduha maksimalna 8,5, minimalna 1,9, srednja 5, u 7 časova u Novom Sadu 2 stepena. U Zemunu temperatura vode 8,9 stepeni, vazduha maksimalna 8,3, minimalna 4,3, srednja 6, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u porastu, Sava u stagniranju, a Drina i Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Thank you.
11:16, otvaramo treći sat današnjeg magazina na prvom i sledi tema koju sam također najavila. Naime, u okviru projekta promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji, koji u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi GIZ, u poslednjih mesec dana sprovedene su dve besplatne obuke u cilju razvoja stručnih kadrova u oblasti održivih energetskih tehnologija sa fokusom na primjenu solarne energije. O tome razgovaram sa Aleksandrom Popovićem, on je savjetnik na projektu. Gospodine Popoviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, puno hvala na pozivu.
Zanimljiv projekat sprovodite i zanimljive obuke naime sprovodite, jer koliko se razumela, vi istovremeno obučavate nastavni kadar i buduće tehničare.
Tako je, dobro ste to zapazili. Mi smo organizovali dve vrste obuka, dakle prve su se odnosile za nastavnike srednjih stručnih škola, koje su održane u Kuli, u saradnji sa našim partnerima Društvom za obnovljive izvore energije Srednje tehničke škole Mihajlo Pupin u Kuli. Te obuke su trajale dva dana, gdje smo prvi dan imali fokus na teorijskom delu, a drugi dan je bio praktični. A druge vrste obuke koje organizujemo su u stvari za instalatere solarnih fotonaponskih instalacija i njih smo realizovali u Kaću, zajedno sa našim partnerima EnergyNet Akademijom i te obuke su trajale tri dana isto, na istom konceptu teorijskog i praktičnog dela.
I imate li povratnu informaciju koliko su te obuke bile korisne s obzirom da su ovo prosto nova polja kako za nastavnike tako i za učenike koji se obučavaju za budući posao?
Da, pa imali smo povratne informacije još i tokom obuke da su one jako korisne. Mi smo uključili nekih 20 nastavnika iz 10 srednjih stručnih škola u Srbiji koje imaju profile elektrotehničara obnovljivih izvora energije, tako da smo pokrili dosta škola u Srbiji koji se bave tom oblašću i obučili smo nekih 18 instalatera solarnih fotonaponskih panela i od njih smo dobili dosta pozitivne ovako povratne informacije, gdje su pre svega nastavnici škole rekli da su im obuke korisne, da je važno da i oni i učenici budu u toku sa trendovima i razvojima na terenu obnovljivih izvora energije, pogotovo solarne energije, i da će sve to u stvari preneti svojim učenicima, da prosto znaju kako se to radi u praksi i kako oni mogu u stvari da budu već nakon završetka svog školovanja već spremni za poslove.
Za poslove koji su definitivno poslovi budućnosti. Nadam se da planirate još takvih obuka.
Da, obuke koje smo održali za instalatere su samo prvi krug obuka. Uvidjeli smo da je dosta kompanija krenula da se bavi instalacijom solarnih panela u Srbiji. Prosto je potreba za tim porasla i zajedno sa našim glavnim političkim partnerom Ministarstvom rudarstva i energetike radimo na tome, jer su oni prosto podržali i kroz lokalne samouprave subvencijama instalaciju solarnih panela, tako da je dosta kompanija krenulo da se bavi time i uočili smo potrebu i njihove obuke i širenja znanja, tako da ćemo i sljedeće godine nastaviti sa održavanjem obuka za instalatere još u dva navrata, nadamo se na proleće sljedeće godine, gdje nam je cilj da obučimo još dva puta po 20 instalatera, dakle ukupno nekih 60 instalatera će biti obučeno za sada po trenutnom planu na našem projektu.
Plus oni koji će dobiti znanja od nastavnika koje također obučavate, tako da će njihov broj svakako biti, nadam se, veći. Da.
Tako je.
Da. Rekla sam na početku da se ove obuke sprovode u okviru projekta promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji. Da li ste zadovoljni kako taj projekat teče?
Da, tačno. Projekat je krenuo ove godine, tako da podržavamo uglavnom pristup kupac-proizvođač, to jest instalaciju solarnih panela na krovovima kuća i zgrada, tako da vidimo jako veliku potrebu za širenjem znanja, za obukom, za pokazivanjem praktičnih primjera u stvari kako to može da se uradi, tako da smo zadovoljni kako ide projekat i svi naši partneri i saradnici sa kojima radimo su također u jako zainteresovani da ovu oblast u stvari poguraju napred, jer se vidi logičan benefit instalacijom solarnih panela, pogotovo u vremenu kada je cena energenata otišla višestruko je veća nego što je bila u prethodnom periodu.
Upravo tako, to bi mi moglo da doprinese i na namere države da subvencioniše i pomaže građanima i lokalnim samoupravama koje se okreću ovim izvorima energije svakako. Hvala vam najlepše za ovo uključenje. Pratit ćemo kako teče ovaj pravi projekat i koliko je interesovanje u raznim delovima Srbije za ovu. Rekla sam, čini mi se da zapravo stvaramo novu generaciju i novo zanimanje za budućnost.
Tako je.
Da, hvala. Razgovarala sam sa Aleksandrom Popovićem, savjetnikom na projektu promocije obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji, koje sprovodi organizacija GIZ u našoj zemlji.
Cause when you near me, your love is
slušate magazin Na prvom i u ovom trenutku ponovit ćemo vest koja privlači pažnju u našoj javnosti od sinoć. Naime, više od 600 ljudi privedeno je posle vatrenog obračuna dveju grupa migranata u Horgošu. I dalje traje pretraga terena u kojoj su uključeni specijalci, helikopteri i dronovi, a akcija je proširena i na Beograd. U Horgoš je stigao i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, a kako je MUP saopštio, pripadnici udarnih operativnih grupa noće su na licu mesta zatekli 6 migranata, među njima jednog od 20 godina sa dve prostrelne rane u grudima. Više informacije su u Subotice u našim narednim informativnim emisijama.
A meni je do plivanja Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Milovan Šavija govori o tome zašto voli knjigu Žive duše u spiritualnoj dimenziji, Chris Hardy. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Ko je kuda?
Sombor je ravan grad i kao stvoren da fijaker stari i danas ulicama luta. O fijakeru koji održava živim stara dobra vremena. Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Slušate magazin Na prvom, sledi pregled najvažnijih vesti iz sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je u telefonskom razgovoru sa premijerom Iraka Mohamedom al-Sudanijem da pokušaj pojedinih zapadnih zemalja da uvedu ograničenja na cene ruske nafte mogu da dovedu do teških posljedica po globalno energetsko tržište. Putin i al-Sudani su pozitivno ocenili rad Rusije i Iraka u okviru OPEC-a plus, što omogućava da se obezbedi stabilnost svjetskog tržišta nafte. Kreml je odbacio tvrdnje da je cilj ruskih napada na ukrajinsku mrežu za snabdevanje električnom energijom ugrožavanje civila, uz poruku da bi Kijev mogao da okonča patnje stanovništva prihvatanjem zahtjeva Moskve za rješenje sukoba. Zbog raketnih napada na električnu mrežu, milioni Ukrajinaca su suočeni sa višečasovnim nestašicama struje, vode i grejanja. Iz Kremlja naglašavaju kako su na udaru samo mete koje su direktno ili indirektno povezane sa ukrajinskim vojnim mogućnostima. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu razgovarao je sa turskim ministrom odbrane Hulusije Makarom o situaciji na severu Sirije. Strane su tokom razgovora još jednom ukazale na važnost poštovanja ranije postignutih sporazuma o Siriji. Podsjetimo, turske oružane snage su za dva dana operacije Mač Kanđa sa 50 aviona i 20 dronova u Siriji i Iraku likvidirale 180 četiri terorista. U međuvremenu predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je istakao da nije isključena ni kopnena operacija. Moskva je saopštila da razume zabrinutost Turske kada je reč o ugrožavanju njene nacionalne bezbednosti, ali ocenjuje da će kopnena operacija na sirijskoj teritoriji samo povećati napetost u regionu i dovesti do rasta terorističkih aktivnosti.
Sjajna zvezda nebom ti pada, da li pomisliš želju kao ja? Ja sam sanjar ovog grada, ti ćeš ostati iz te moga sna. Kiša lije, vetar briše, sve je pusto, ja lutam kao pas. Mali bifej, čaša više, stari radio sviraće za nas. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da priznaš da više ne voliš me. Katarina, Katarina, znam da putuješ, razlog ti je sve. Dala usni ukus vina, vrati ponekad stare bolju sve. Katarina, Katarina, adresa moja je ista kao pre. Pesmo moja, pesmo fina, nemoj plakati, srušit ćeš mi sve. Čitam pisma, stare laži, prve ljubavi najlepše su znaj. Kad te sretnem, bar mi kaži, koji anđeli odlaze u raj. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da priznaš da više ne voliš me. Katarina, Katarina, znam da putuješ.
Za kragujevačkog pesnika i prozaistu Bratislava Milanovića 2022. je plodna stvaralačka godina. U njoj su na neki način sabrana njegov književni rad dug skoro 5 decenija. Ustanova kulture Koraci objavila njegove izabrane priče, Narodna biblioteka Vuk Karadžić u Kragujevcu knjigu izabranih pesama. Izbor iz 5 knjiga poezije Bratislava Milanovića objavljenih između 1974. i 2015. predstavljeni publici na galeriji biblioteke, a tamo je bila i Biljana Nešić.
Kada se kaže Bratislav Milanović, pre svega se pomisli na majstora kratke priče. Još 1984. godine je za knjigu Raskol dobio prestižnu nagradu Isak Samokovlija. S druge strane, Milanovićevo pesništvo nije dovoljno protumačeno. Kada se stvari sagledaju sa vremenske distance, posle njegovog velikog proznog opusa, jasno je odakle je ta proza potekla. O tome je govorio recenzent knjige, književni kritičar i pisac Aleksandar Balaković.
Ta lapidarnost, ta jezgrovitost, ta sažetost je zapravo to što je njemu kao posle proznom pisu omogućila da postigne određen uspeh. Upravo su te Bracine pesme bile jedan, koliko su god one značile same za sebe kao kvalitetne pesme, toliko su bile i uvod u jedno drugačije čitanje i pisanje. Posebno je njegova osobitost što je znao da što više uklanja reči, da ih što više redukuje, da ništa ne gubi od onoga što je htio da kaže. Čak šta više da sa malo reči mnogo više kaže nego što bi rekao sa mnogo više reči. To je tako jedna osobina koja krasi samo prave umetnike, prave ljude koji imaju meru za jezik, meru za značajski govor tog jezika.
A ovako Bratislav Milanović sagledava sopstveno poetsko, ali i prozno stvaralaštvo.
Ja sam, može da se kaže, uporedo pisao i poeziju i prozu, s tim što sam veće razmike pravio između pesničkih knjiga, ima ih ukupno 5, a zbirki pripovedak ima 4 i 4 romana i sada, kao što sam malo pre najavio, pišem 5. roman kojima ću da zaokružim tu zamišljenu, kako da kažem, romanesku priču od 5 knjiga. A ja sam još uvijek, mislim da sam zadržao to pesničko i u proznim delima, tako da je da ono prepoznatljivo i u pričama i u romanima. Razume se, jasna granica postoji između poezije i proze, ja ne pišem poetsku prozu, ili pišem poeziju, ili pišem prozu.
Aleksandar Bolaković govorio je i o autentičnoj pesničkoj leksici Bratislava Milanovića, njegovoj posvećenosti rimovanom stihu, jezgrovitosti takvoj da u jednu pesmu stane čitav život čoveka, tome da se vidi njegov razvoj. Kaže, od talenta i božjeg dara stigao je do kvaliteta.
Nije to ni malo lako. Mnogi su ljudi talentovani, ali sa tim talentom ne znaju šta da rade, pa ga stalno rabe na jednoj istoj liniji. A Braca je uspeo da od svog talenta napravi prvo jedan poseban jezik, što je u književnosti vrlo teško, da vi imate prepoznatljiv jezik. Kada čitate njegove priče, vi tačno znate ko je napisao tu priču. Nemate potrebe da gledate šta piše na koricama. Upravo je to Braca uradio, da je mnogo, mnogo toga uradio za sebe, da je napredovao i da je od tog početka dara napravio kvalitet pesničkih i književnih koji se mora poštovati.
Poezija Bratislava Milanovića, baš kao i njegova proza, duboko je utemeljena u njegovom zavičaju. Kao što se za Boru Stankovića kaže da je pesnik Vranja, tako se i za Bratislava Milanovića može reći da je pesnik Cvetojevca ili Cvetopolja, kako svoje selo imenuje u svojim knjigama.
Nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it?
understood. Baby, have I got news for you on being used? I could write the book, but you don't wanna hear about it. 'Cause I've been losing sleep, and you've been going cheap. And she ain't worth half of me, it's true. Now I'm telling you that I'm strong enough to live without you. Strong enough that I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you.
.51, približavamo se kraju današnjeg magazina koji smo van uobičajenih normi i standarda danas, čini mi se, spunio prava, počeli pričom o sinoćnoj fudbalskoj utakmici i porazu naše reprezentacije od Brazila, ali sport pa i svetsko prvenstvo se i posle naših neprospavanih noći nastavlja normalno. Sve to prati i pored ostalih u našoj redakciji i Miloš Panić, on se meni pridružuje u studiju. Miloše, upravo je u toku meč, ja ne mogu da pročitam kojih reprezentacija, pomozi.
Dobar dan, u toku je meč između Velsa i Irana, to je prvi meč današnjeg programa kojim je i počelo drugi krug svetskog prvenstva, odnosno drugi krug grupne faze. U toku je 92. minut ove utakmice, 0-0 je, utakmica je počela u 11 časova, a produženo je 9 minuta, dakle nastavljamo onu tradiciju dugih nadoknada vremena zbog velikih zaostataka u igri, odnosno sve sudije su dobile instrukcije da što više produžavaju nadoknadu vremena, zato što bi u tom slučaju bilo i više fudbala. Imamo dovoljno termina, dovoljno vremena da se sve utakmice odgledaju do kraja i da zapravo sve strane budu zadovoljene, odnosno da niko ne bude uskraćen. Evo recimo ovde tokom ove utakmice Iran je u manjem posedu lopte, međutim bolji je što se tiče igre, što se tiče same igre i samih šansi. Ima čak 16 šuteva na gol protivnika, to jest na gol Velsa, dok Velšani su samo 8 puta ugrozili golmana Irana, a veoma bitan detalj desio se pred kraj isteka regularnog dela, to je crveni karton za golmana Velsa, koji je izleteo na nekih 20 metara, drugi je stigao do lopte, bio je sporiji i napravio je veoma opasan zahvat nogom u stilu nekih najboljih karatista možda i zaustavio je Iranca koji je izlazio sam na prazan gol, tako da u ovih 8 minuta ili nešto manje Iran ima igrača više do kraja utakmice. Kasnije tokom dana u 14 časova susret domaćina prvenstva Katara i Senegala u grupi A. Za sada Holandija i Ekvador dele prvo mesto sa po jednom pobedom od 2-0, dok su Senegal i Katar bez bodova. U trećem terminu dana od 17 časova igraće se drugi meč grupe A, Holandija i Ekvador, dok je poslednji večernji termin od 20 časova rezervisan za drugu utakmicu grupe B, ove koja je sada u toku, i tu su dakle Engleska i Sjedinjene Američke Države. Trenutno pri rezultatu na utakmici Wales-Iran situacija na tabeli je sledeća. Ako Wales i Iran završe 0-0, Engleska je prva sa 3 boda, Wales drugi sa 2, Sjedinjene Američke Države treće sa 1 bodom, koliko bi imao i četvrto plasirani Iran. Srbija sledeći meč igra u ponedeljak, to smo verujem već apsolvirali, u prvom terminu od 11 časova protiv afričkog predstavnika u našoj grupi Kameruna, što je najbitnija utakmica prvenstva za nas, verovatno smo to svi već ishvatili, kao i da je od sada isključivo sve u našim rukama. Sada prelazimo na košarku, u toku je duplo kolo Evrolige. Večeras se igra ukupno 5 utakmica. Od 19 časova sastoji se Monako i Bayern, od 20 Panathinaikos i Lyon, od 20:30 Barcelona i Baskonija. U istom terminu igraće se utakmica Virtus Efes, a 15 minuta kasnije počinje duel Valencije i Žalgirisa. Dva srpska predstavnika, Crvena zvezda i Partizan, juče su imali polovičan učinak. Crvena zvezda je savladala Makabi na svom parketu sa 69-68, dok je Partizan poražen i drugi put na gostovanju u Španiji ove nedelje sa 105-97 od Reala u Madridu. Zvezda je pobedila i treći put pod komandnom palicom crnogorskog stručnjaka Duška Ivanovića. Najbolji na parketu bio je njegov sunarodnik u crveno-belom dresu Nikola Ivanović sa 16 poena, Vildoza je zabeležio 12, a Nedović 11, i to su bila jedina tri dvocifrena igrača pobednika utakmice na veoma mali broj poena. Vidi se da je smena trenera urodila plodom, a Partizan sa druge strane, predvođen Željkom Obradovićem, izgubio od Reala, kojem je ovo peta vezana pobeda u takmičenju. Ipak u rafalnoj paljbi Partizan izvukao svoje teške haubice. Lede je imao 20 poena, Egzum 17, Panter 16, Naneli 15, ali sve to nije bilo dovoljno za pobedu. Sada su oba srpska tima na deobi 12. pozicije sa skorom od 4 pobede i 6 poraza. Partizan se sledećeg četvrtka vraća u Štark Arenu posle serije gostovanja. Dočekaće i treći španski klub Valenciju, a Crvena zvezda nastavlja niz domaćinstava, i to protiv Virtusa iz Bolonje dan kasnije, dakle u petak. I dalje smo u svetu košarke. Ženska reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku sa 79-51 u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo na svom parketu. Tina Krajišnik predvodila nas je do pobede sa double-double učinkom od 18 poena i 13 skokova, a ovom pobedom Srbija se približila plasmanu na završni turnir, pošto ima maksimalan učinak posle prvog kruga od 2 pobede, a sledeću utakmicu igraće protiv Hrvatske tek 2. februara. Srbija na tabeli grupe E ima 4 boda, Hrvatska 3, Bugarska samo 2 boda. Da pogledamo još jednom šta se dešava u Kataru.
Gledam ja sa vreme dalje bez golova, a futbaleri očigledno umorni, jedno čekaju da istekne ova nadoknada.
Verujemo da će i ova nadoknada biti dodatno nadoknađena, pošto je bilo i dalje mnogo prekida. Verujem da je da ste vi bolje ispratili sve to. 6 minuta i 49 sekundi je prošlo u nadoknadi vremena, i dalje 0-0, tako da možemo da očekujemo da ćemo probiti možda i 100. minut na ovoj utakmici.
Hvala. Čuli ste Miloša Panića i čuli ste današnji magazin na Prvom. U ime ekipe koja je pripremila emisiju, želim vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 1.